O kvalitě pitné vody, konkrétně o té, kterou si můžeme doma natočit z kohoutku a nebo o té, kterou si můžeme koupit jako balenou vodu, si dnes budeme povídat s panem doktorem Františkem Kožíškem ze Státního zdravotního ústavu v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Přiznejte se prosím na začátek, jakou vodu pijete nejraději vy?
Já tu nejraději vodu z vlastní studny.
Máte studnu?
Protože mi chutná, mám studnu na chatě a tam nebydlím, ale já si tu vodu vozím i domů, zase kousek za Prahou na jiné místo, protože tam voda, byť se jí nebojím, je nezávadná, tak mi tak nechutná. A tady v práci v Praze, tady piju tu kohoutkovou, přiznám si, že na tom místě, kde jsem v Praze, tak tam taky není úplně ideální chuťově, takže si radši s ní vařím čaj.
Když se procházel tady naší rozhlasovou budovou, tak jste určitě zaznamenal, že tu máme hodně balené vody v těch velkých nádržích, řekněme. Vy jste si natočil tu vodu, nebo máte kohoutkovou vodu?
Tam mi paní vaše kolegyně natočila z toho barelu.
Z barelu, ano. A té se také neobáváte. Chuťově vám připadá
chuťově byla dobrá, ano. Vím, že občas tam může být problém, protože když ta voda tam stojí dlouho a když je tam teplo, světlo, tak se tam může lecos pomnožit, což pak dělá buď nějaké chuťové problémy, ale tady jsem nic nepozoroval, alebo občas dochází k takovému hezkému jevu, že ta voda zezelená, protože tam jsou nějaký spory řas a oni tam pak narostou, když tam světlo jakoby na tý obalu vevnitř, pak to je pár moc hezky, taková zelená voda.
Tak možná hezký věm, ale asi to nebude dobrý chuťový zážitek.
Nepije.
Já musím říct, že my tu vodu máme čerstvou. Já vidím často našeho kolegu, jak tady právě tu vodu vyměňuje.
To je důležitý u těchto způsobů distribuce, aby se ta voda tam rychle otáčela.
Pojďme si vlastně popsat, co to je kvalitní pitná voda z kohoutku, ať už nebo balená.
Možná to je společný vlastně pro obě ty vody. Začnu tou kohoutkovou. Ale. Tak je to voda, která je zdravotně nezávadná. Je to voda, u které spotřebitel oceňují estetické kvality, čili jak vypadá, chutná, nepáchne a tak dále. A za třetí, co je podle mě neméně důležité, že vnímá spotřebitel důvěru. Protože voda může být nezávadná, může být velice chutná, ale pokud spotřebiteli v hlavě hlodá nějaká pochybnost, že tam jsou nějaké cizí látky a tohle a tamhle to, tak je to taky špatně. Jo, čili je důležitý, aby ten spotřebitel jakoby měl v toho dodavatele vodu důvěru a věděl, že ta voda je taková, jaká má být. A já bych ještě dodal ještě jeden aspekt, a totiž, když teď mluvíme o pitné vodě, tak by bylo ideální, kdyby obsah přírodních minerálních látek se blížil nějakému optimu, který víme, že podporuje zdraví, čili ta voda bude potom nejenom nezávadná, ale i, řekněme, zdraví prospěšná.
To znamená, že ta voda kromě sebe samé obsahuje ještě něco dalšího.
Přírodně a přirozeně a nutně, protože když si uděláte vodu destilovanou, tak za prvý nebude moc dobrá, protože ty látky rozpuštěné tam dělají tu příjemnou chuť té vody. A za druhé, takovou vodu ani dlouhodobě většina lidí pít nemůže bez následků na zdraví. Myslím vodu bez minerálu. Jo? Čili oni jsou tam potřeba pro to, aby vám vůbec ta voda neškodila.
To jste mě právě nahodil otázku, kterou jsem původně ani nechtěla položit, ale na tu destilovanou vodu. O té opravdu se hovoří, že je vlastně zdraví škodlivá. V jakém smyslu? Když nepřijmeme tyto látky, tak je můžeme získat nějakým jiným způsobem.
No, obvykle je představa, že ve stravě máme těch látek dostatek, ale jednak to není pravda. Třeba víme, že u horčíku jakoby většina populace nemá ten příjem, který by měla mít, díky tomu, že ta strava je dneska víc a víc rafinovaná a není tam toho tolik. Ale potom, i když máme tou stravou dostatečný příjem, tak se prokázalo, že v té pitné vodě musí být rozpuštěné látky některé, protože jinak ta voda, pití té vody, podporuje vyšší vylučování těch pozitivních látek, esenciálních látek z těla, a potom nastávají různé problémy spojené s nedostatkem těch látek. A to říkám, i je na to spousta studií ve světě vyspělém, kde lidi mají stravy dost a bohaté stravy, Švédsko a tak dále. A přesto se ukazuje, že rozdíl v těch prvcích prospěšných ve vodě hraje zdravotní rozdíl té populaci.
Měl by tam být tedy hořčík, to už jste naznačil, dočetla jsem se, že i vápník,
hořčík, potom hydrogen uhličitany a potom ty ostatní prvky, já nevím, třeba sírany, chloridy, sodík, kalium, tak tam víme, že ze stravy toho máme sice dost, ale víme zase, že tyto látky v té vodě pomáhají tu chuť vytvářet příjemnou, tak to je dobrá věc. A potom oni napomáhají vytvářet jakousi, bych nazval cizím slovem osmolita, jakási rovnováha minerální, tak aby když to pijete, aby vám nenarušovalo zase ten váš vnitřní metabolismus minerální a vodní.
Ty látky se tam dostanou přirozeně do té vody, nebo je potřeba
Ty
je
se tam dodat? Ne, ty se tam jakoby vyluhují z toho podloží. Čili potom od přírody, že máme podloží různé, některé vody toho mají akorát, některé toho mají moc, některé toho mají málo.
A to už jsme možná u toho, co vlastně dělá tu vodu v uvozovkách dobrou, protože na různých místech republiky se právě jaksi vnímání vody liší. Bavili jsme se o tom i s Adamem Kebertem, který i dnes vlastně bude sledovat vaše dotazy na e-mailu, že třeba když si doma já na Vysočině dám vodu, tak mi chutná, ale například u kamarádů v Brně mně přijde, že chuť je úplně jiná. Adam má podobnou zkušenost, je to tak, Adam?
Ano, je to tak, hezké dopoledne.
Tak tam je, tam hraje roli spousta aspektů. Ta první je asi zvyk. Jo? Na co si člověk zvykne, tak tomu přijde potom jakoby vhodné. A když potom ta voda je trošku jiná, tak mu to přijde zvláštní, někomu nepříjemné. A zase ti lidi, co tam žijí na tom druhém místě, tak zase opačně by to vnímali.
No
třeba,
právě, že jo? Ne, že oni zase byli rádi, když ochutnali naší vodu, že ta jich taky nechutnala.
Jo, jo. Ne, tak samozřejmě potom jsou i, to jsou ty subjektivní ty aspekty a potom jsou aspekty objektivní, kdy víme, že určité látky v té vodě se nevnímají tou populací, tím spotřebitelem úplně optimálně, čili vlastně potom určitě u některých vod můžeme říct, že tam ta chuť není úplně ideální, kvalitní.
Dnes si povídáme o kvalitě vody z kohoutku, o kvalitě vody balené. Máme také příběh naší posluchačky, které chutnala její voda, ale v poslední době změnila chuť.
Poradna. Váš příběh.
V poslední době se nám rapidně zhoršila kvalita vody. Lidé z města tvrdí, že kvalitativně není špatná, ale moc jim nevěřím, protože chuťově je výrazně horší. Na koho bych se měla obrátit? Na nějakou hygienickou zprávu nebo třeba na Čivák? Děkuju, Alena.
Pokud nám tady voda chutná, najednou je něco jinak, co dělat?
Tak určitě to je jakoby špatně, buď ta náhlá změna, ale vůbec, když tam byla nechutná, tak ve vyhlášce příslušné na kvalitu pitné vody napsáno, že voda po stránce chuťové a pachové má být přijatelná pro spotřebitele. Čili jestli někdo má dojem, že mu nechutná, že to je špatně, tak by si měl stěžovat u toho, kdo mu vodu dodává, čili ta společnost vodárenská. A pokud tam neuspěje, tak ještě má tu druhou instanci, on vrátí se na krajskou hygienickou stanici v místě bydliště, která je tím orgánem, která dozírá, jestli ten dodavatel vody dělá to, co má dělat. A ona může potom udělat nějakou vlastní analýzu a posoudit, jestli ta chuť skutečně je nebo není přijatelná.
Pan doktor František Kožíšek ze Státního zdravotního ústavu v Praze je naším dnešním hostem. Povídáme si o kvalitě vody, o té, kterou si můžeme doma natočit z kohoutku, nebo si ji koupíme jako balenou. Můžete nám telefonovat své dotazy hned po písničce na čísle 22 155 24 24 nebo 25 25. Také nám je můžete psát. Už víte, že vaše dotazy sleduje Adam Kebert. Adame, prosím, zopakuj všechny adresy a kontakty.
K dispozici e-mail dopoledne @rozhlas.cz, webový formulář a Facebook dvojka.
Posloucháte naši pravidelnou poradnu na dvojce, ve čtvrtek spotřebitelskou. Dnes jsme se zaměřili na kvalitu vody kohoutkové a vody balené, a to s panem doktorem Františkem Kožíškem ze Státního zdravotního ústavu v Praze. Jsme zvědavi i na vaše dotazy na telefonních číslech 22 155 24 24 nebo 25 25. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete se ptát.
Posluchač. Já se teď poslouchám ten pořad, tak ten pán říká, jestli vozí vodu ze studny domů. My máme taky tady na obci studny, ale díky tomu, že se všude kolem dokola pěstuje řepka po tom obilí, čtyřikrát teďka do roka se to pole chemicky ošetřuje. Teď tady přišel ještě nějaký pražský agent, který si tu pěstuje koně, a v tom případě veškerý studny, který jsou i ta pramenitá voda, ten pramen, je kontaminovaný různými, prostě jsou to látky, které nepatří do vody. A za druhý, balená voda je výborná věc, a nejhorší je, když ty supermarkety to nechají na slunci, na rampě do toho praží slunce, a si to kupte. Přeju vám dobrou chuť.
My vám děkujeme za váš komentář. Poprosím Františka Kožíška možná i ze své zkušenosti, jak to řeší s kvalitou té studniční vody. My jsme to tady už probírali v naší poradně před časem, je to k dohledání i v našich záznamech vysílacích.
Ono, to, že se hojně aplikují na polích pesticidní látky, ještě neznamená, jestli to dostává do každé podzemní vody. To podloží je různý, ty prameny jsou různý, některý jdou z hloubky, některý jdou z podpovrchu, takže jsou studny, já si myslím, že tam moje naštěstí je mezi nimi, které tím dotčeny nejsou. Ale potom je pravda, že jsou studny ty, co jí mají tu mělkou vodu, a tam se tyto látky vyskytují. A by to třeba není přímo zdravotní problém, protože oni dneska ty moderní pesticidní látky už se hodně rychle, relativně rychle odbourávají, jsou mnohem méně toxické než to DDT a ty, co se používaly před 10, 20, 50 lety. Nicméně je pravda, že by tam být neměly, protože tam nemají v té vodě žádnou funkci. A oni se nám tam nacházejí teď čím dál tím více, ne protože by se víc aplikovalo těch látek, ale protože my jsme schopní se analýzou dostat na širší spektrum a nižší koncentrace. Uh-huh. Čili možná je to
čili
stejné.
Víme toho více o vodě než před
víme
lety.
Víme toho více, než jsme viděli před 5-10 lety. A takže vlastně teď tam nacházíme nejenom tyhle ty látky, ale třeba i jejich metabolity. To jsme nebyli schopni před 10 lety. Jakoby, jo. Čili oni se rozkládají, na konci to končí nějakým oxidem uhličitým a vodou, čili pak je to už v pohodě, ale mezi tím tam jsou ještě nějaké meziprodukty, které buď jsou hodně málo toxické, nebo se blíží tou toxicitou té mateřské látce. Čili může tam být jakýsi koktejl. Z naší zkušenosti je to tak, že zatímco jsme i našli nějaké nejvyšší nálezy v pitné vodě v České republice, tak to zdravotní riziko tam prokázané není. Ale dobré, to říkám, taky není, že ty látky by v té vodě být neměly. Čili,
a co dělat, když zjistíme, že tam ty látky jsou?
No tak asi bych se obrátil na buď přímo na toho zemědělce, pokud on by nereagoval nebo nechtěl reagovat, tak by se obrátil buď na, jak se to jmenuje, ÚZUS, Ústřední kontrolní ústav zemědělský, který to má na starosti, a oni můžou tam provést nějakou kontrolu, jakým způsobem se ty látky aplikují, jestli v souladu s nějakými podmínkami nebo ne. A nebo je možný podat podnět na Českou inspekci životního prostředí. Ale obecná taková poznámka, ten pán správně řekl, že se pěstuje řepka a další technické plodiny. My skutečně zjišťujeme, když nacházíme tyto látky v pitných vodách, tak teď nevím to procento, ale 80, možná 90% se nejedná o látky, které se používají na jedlé plodiny, ale na technické plodiny, čili skutečně na tu kukuřici a řepku. Jo. A tam teď se nechci jakoby pouštět do diskuze, jestli to je ten současný systém správný nebo není správný. Většina lidí tuší, že není správný, že je potřeba to nějakým způsobem změnit, ale bohužel je to tak, a i ty podzemní vody, ale i ta půda tím samozřejmě trpí.
Dobré dopoledne, kdo další na telefonu se svým dotazem?
Ještě tam byl dotaz na tu balenou vodu.
To se určitě dostaneme, jo, na to se budeme ptát speciálně. Dobrý den.
Dobrý den, u telefonu Patočková, Příbram na Moravě. Prosím vás, já bych si chtěla zeptat, mám dotaz. Máme, nebo měli jsme vždycky svou vynikající vodu, nechávali jsme si rok nebo dva po roce, po dvou měřit, vyloženě na povodí Moravy, kde si to nechávají i jako třeba stavební úřady a tak. Voda vykazovala šeriakoli 0,0 při posledním měření. A teď se stěhoval pán, postavil si dům nad našima. Říkám, že kolem nás jsou pole, lesy a teď se tam přistěhoval jediný člověk, který začal používat septik, který tam byl po bývalém JZD. 47 let starý, na budově je to napsáno, dá se to dohledat i v archivu. A my máme Escherichia coli 2420. Co máme dělat? Zašli jsme na úřad Rosice, kam spadáme, u Brna, a prostě nadržuje se pánovi. S náma jednají tak jako, kdo ví, odkud to máte. A prostě nikdy jsme to neměli, až teď se tam nastěhoval ten pán. A říkám, schválili mu tu jímku, těch 47 let starou, která se roky nepoužívala, protože se nepoužívalo JZD. A pán nám, máme pocit, protože to byl náš pozemek a my víme, že tam vede pramen do naší studni. Mm-hmm.
Takže co nevíte teď, kam se obrátit?
Když se nemůžeme dovolat.
A co dělat? Děkujeme moc za váš dotaz a za váš příběh. Poprosím pana doktora.
Tohle není úplně mé parketa, ale tak něco málo o tom taky vím. Já myslím, že paní se obrátila správně. Jestli chápu, tak v Rosicích by měl být vodoprávní úřad, který je tím orgánem, který nejenom, že povoluje stavby jako studny a septiky a tak, ale má i v pravomoci kontrolovat jaksi naplňování těch podmínek, které byly stanoveny. A nepochybně tam musela být podmínka nějaká, že ten septik žumpa musí být vodotěsné, nemohou prosakat do podzemních vod. Tady je vážná indicie na základě toho, co ta paní uvádí, že to tak není, že skutečně ten septik vodotěsný není. Existuje potom zkouška technická, že do té odpadní vody se dá nějaká látka, která je neškodná, třeba hodně soli nebo nějaká jiná látka. A potom se odebírá voda z té studny a zjišťuje se, jestli se tato látka v té vodě studniční objeví. Mm-hmm. Pak je tam jasný průkaz, že vlastně tam ta komunikace.
A kdo by
je.
Mohl takovou zkoušku provést? Nějaký nezávislý předpokládám?
Nějaký hydrogeolog by to mohl člověk udělat, nějaká laboratoř, ale měl by to objednat vlastně ten úřad, si myslím. Mm-hmm. Jo? Říkám, toto není úplně moje parketa, protože odpadní vody nespadají pod moji kompetenci, ale myslím si, že toto by byl správný postup.
Už jsme naznačili, že se budeme bavit i o balené vodě, ale samozřejmě zůstaneme i u té pitné zkoušky. Mluvíme tady neustále o tom, že se kontroluje, že se testuje. Tak jakým způsobem? A teď oba druhy té pitné vody.
Tak ta kohoutková, tam běží kontrola ze strany provozovatele, ta je relativně četná, a potom tam může být jakási super kontrola ze strany hygienické služby. To je hlavně, když nějaký podezření, že ten provozovatel nekoná správně, nebo že nějaká stížnost. Ale ten provozovatel musí podle dvou různých zákonů dělat kontrolu jak surové vody, tak potom té vody, co ji upravuje, či v té úpravně, v různých krocích technologicích. Potom to, co vystupuje z té úpravny, jako už hotová upravená voda do té sítě. To je podle zákona o vodovodech a kanalizacích. A potom podle zákona o ochraně veřejného zdraví na konci sítě, či na kohoutku spotřebitelů, se odebírají zase vzorky vody a ty se kontrolují na poměrně široký spektrum ukazatelů. Takže je tu kontrola jak při té výrobě, tak na konci té sítě jakoby u spotřebitele. To je voda kohoutková. A ještě ta četnost se odvíjí od vlastně počtu obyvatel. Čili když je nějaká výska malá, kde je 20 obyvatel pouze, tak tam udělají jeden krácený rozbor ročně a jeden dlouhý jednou za dva roky a plus ještě nějaký ten provozní. Ale pokud je takový velký město, jako je Praha, tak tady dělají denně, já to z hlavy nevím, no ale desítky až stovky rozborů na různých místech.
Co ta balená voda?
A balená voda, tam si ten výrobce dělá zase nějaké má provozní rozbory, to dělá každý den vlastně nějaký krácený rozbor. Potom jednou za čas dělá zase úplný rozbor té vyrobené vody. Ta nezávislá kontrola tady, pokud vím, moc jakoby neběží, respektive zase běží ze strany státní zemědělské potravinářská inspekce pouze na základě nějaké stížnosti. Když si stěžuje, tak ona jde a odebere tu vodu a udělá tam nějakou kontrolu.
Dobře, takže to, než se dostane do obchodu, ale potom, jak pán se ptal, vlastně, když ta voda leží v supermarketu několik týdnů, třeba na světlém místě.
To už pak nikdo nekontroluje, pokud nedojde k nějaké stížnosti, že by někdo tak šel a potom cíleně odebral na základě nějakého podnětu. Je to špatně, že jo? Protože v příslušné vyhlášce se praví, že ta voda má být skladována, možná i na etiketě to je, v chladu a temnu. tož samozřejmě jakoby někde na rampě, kde svítí slunce, toho velkého obchodu splněno není. Co může nastat? Tak buď tam může nastat nějaké vyšší mikrobiální oživení a teď nevím, jestli jsme tady už o tom hovořit nebo ne, některé bakterie mohou ze sebe něco vylučovat a jakoby přirozeně svým metabolismem a to potom tu vodu zkazí chuťově nebo pachově. A druhá věc je, čím je ta voda teplejší, tak tím více vlastně se louhuje těch látek z toho plastového obalu. A byť to jsou nějaká stopová množství, tak to jsou takové ty kapky, které postupně do toho poháru přitejkají nám.
Naším dnešním hostem v poradně, ve které se věnujeme kvalitě pitné vody z kohoutku a kvalitě vody balené zejména, je pan doktor František Kožíšek. Pokračujeme i za pár minut.
Viděl jsem lásku raz vo sne kráčať lúkou dúhovou. Jej krehký hlas na krídlach niesol tónu pár. Zlatisté slnko si nápel piesne tíško húdlo s ňou. Ja som sa krásou opájal. Sám je to utkal z jemných pavučí. Z nesmelých slov, ktoré vždy šepká milencom. Škoda, že márne sa pokúšam ťa zovrieť náručí. Škoda, že láska si len snom.
Yeah.
S panem doktorem Františkem Kožíškem ze Státního zdravotního ústavu v Praze si dnes povídáme o kvalitě vody balené a také kohoutkové. Posíláte nám své dotazy také na e-mail a sleduje je Adam Kebert.
Je to tak a častý dotaz posluchačů je na mangan. Píše Zdeněk, v naší studni je pětkrát větší množství manganu. Vadí nějak zdravotě pití této vody? Je potřeba použít nějaký filtr?
Limit pro mangan je stanovený z hlediska ne zdravotního, ale z hlediska toho, že ten mangan může ve vyšší koncentraci ovlivnit zase pach nebo chuť vody, nebo rozvoj takzvaných manganových bakterií. Čili vlastně ten limit není stanovený z hlediska zdravotního. Nicméně víme, že když je manganu hodně, takže to nedělá dobře malým dětem, kterým se vyvíjí nervový systém, protože ten mangan může působit na ten nervový systém a potom vlastně se to projeví v pozdějším věku třeba, že to dítě má buď nějaký poruchy chování nebo trošku nižší maličko o pár stupínků IQ. Takže bylo by asi potřeba jako znát přesnou koncentraci a potom vidět, jestli to pijou děti nebo nepijou děti a aby se dobře učilo, jestli radši upravovat nebo dávat tím dětem jinou vodu, nebo jestli, když tam jsou pouze dospělí, tak jestli ještě dospělí to snesou, jakoby těžko se mi takhle odpovídá. Čili ano, když je vyšší koncentrace manganu, může to mít i nějaký zdravotní dopad.
To je studniční voda, o které teď jsme mluvili, ale může být mangan a potažmo i nějaké další jiné škodlivé látky přítomny v té kohoutkové vodě?
No, obvykle, takhle, oni tam nějaké stopy jsou, jo, a pokud je v té surové vodě manganu železa víc, oni většinou jdou ruku v ruce, tak ten provozovatel tu vodu upravuje a tyto látky odstraňuje. To je docela jednoduchá technologie, ta voda se provzdušní, tím se tam vlastně změní mocenství toho mangu nebo železa, oni se z takový vočky udělají a ty se potom odfiltrují na pískový filtraci. Čili relativně jednoduchá přírodní technologie, a docela, když se to dobře dělá, tak se to efektivně z té vody odstraní. Ale nějaký stopy v té pitné vodě potom být můžou, ale většinou to je tak nízko, že to nikomu neškodí.
Je to kontrolované množství, jak jsme zmínili docela detailně, takže by to nemělo škodit. Adame.
Ještě jeden dotaz, a to z Facebooku píše Eliška. Zajímalo by mě, jaká je kvalita vody, pokud použijí konvice na filtrování vody pro domácí použití.
Tak ty konvice, byť jsou si podobné jak vejci, tak přece jenom ten element filtrační té úpravy může být trošku jiný. Jo? Někteří míří pouze na odstranění nějakého pachu a chuti, to má aktivní uhlí. Potom jsou už jiné, které míří i na další jako látky, či může se odstranit dusičnany, nebo může se tam změkčovat. A teď záleží na tom, aby ten člověk použil tu správnou náplň nebo tu správnou konvici na ten problém, který má. Jo, protože příklad, když si koupí konvici, která vodu změkčuje a bude mít už vodu dost měkkou, tak si ještě víc změkčí a neprospěje svýmu zdraví. Jo. Čili je potřeba volit jakoby ten prostředek tak, aby odpovídalo tomu problému, který s tou vodou mám. A potom druhá věc je, když mám třeba tu konvici, kde je nějaké to aktivní uhlí, tak pokud ta konvice není moc v provozu, to znamená, že ji použiju jednou za čas, tak ono tam, jak je na tom na té náplni teplo a vlhko a nějaký živiny nasorbovaný, tak samozřejmě jakoby se tam rádi pomnožují bakterie. Jo? Či potom, když se to díl nepoužívá, tak je dobré to propláchnout a tu vodu vylejt, protože vlastně se trochu vypláchnou i ty bakterie z toho.
Ale obecně domácí filtry, je to dobrá věc podle vás jako odborníka?
Podívejte, každý zásah do vody je nějakým způsobem rizikový. Čili já bych ho tato zařízení používal pouze tehdy, když mám nějaký prokázaný problém s vodou.
Třeba u té studniční vody, o které
třeba u té studniční vody, nebo když mám problém s pachem chutí vody a nejsem schopen si domoci nápravy u té vodárny, tak ano, tak je na místě použít adekvátní zařízení na úpravu. Pak jo, ale jenom jakoby tak, že mi to někdo nakukal, tak to dobré není.
Než se dostaneme k telefonickému dotazu, ještě otázka na chlor. Ty se také množí na chlorizování vody, chlorování vody. Tak z vlastní zkušenosti jako laik vidím, že některá voda je více zakalená v uvozovkách, když si natočím z kohoutku, některá je více čirá. Ano. Také to hovoří o kvalitě vody, že ta v uvozovkách více čirá je kvalitnější?
Ne, vůbec ne. To vůbec není obsah chloru, to je obsah bublinek vzduchu. To je vlivem toho, jak ta voda proudí v tom kohoutku, jestli tam je perlátor nebo není, čili to jsou bublinky vzduchu. Jo? Čili si natočíte do sklenice vodu a je zakalená, chvilku čekáte, vidíte, jak ty bublinky stoupají nahoru, tak to není žádný známka ničeho špatného, je to přirozený mechanický jev, že se prostě při tom natáčení do té vody dostal vzduch. Chlor bychom nepoznali podle, jako vizuálně, ten poznáme podle pachu nebo chuti vody. Už jsem dříve říkal, že voda by měla být pro spotřebitele chuťově, pachově vyhovující, přijatelná. Takže pokud není, tak nechci ten příslušný člověk stěžuje u výrobce vody, že ta voda mu nechutná a on by s tím něco měl dělat. Já mám zkušenost ne vlastní, ale taky se na mě obrací různí lidé, že třeba v některých částech Prahy a Brna, po té, co před dvěma nebo před rokem vlastně tam byly jaksi problémy s kvalitou, tak asi zvýšili obsah chlorování a že ta voda tam teďko nechutná tak jako dříve, tak zase je to důvod, ať se ten spotřebitel obrátí na toho výrobce, že to v pořádku není, že ta voda mu nechutná.
A taková ta laická rada, že nechám skleničku odstát a ten chlor vyšumí.
Tak určitě, když necháte to den třeba, tak on většinou vyprchá ven, ale málo kdo je ochotný si jak si vynechávat tak dlouho tu vodu stát někde, či potom tu vodu převařit, tím by se to mělo urychlit. A nebo ho to přebít nějakou jinou chutí citronem.
Telefonický dotaz k nám do vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, telefonu Novák. Já bych chtěl navázat na pána, co se vyjadřoval kvalita vody versus pěstování řepky. Tak sledoval jsem pořád Ados, kde dělali rozbory vody. Ten pán se tam vyjadřoval o tom, že za posledních 10 let, nebo nepamatuju si přesně, ta kvalita šla rapidně dolů. Jsou tam látky, kterýma se přesně přehnuje řepka. K tomu, když vezmu, že Andrej nám zařídil, že ta řepka...
Jakým způsobem se chcete dostat k vaší otázce? Je to jenom reakce na toho pána, nebo máte osobní zkušenost právě s takovou vodou ve vašem okolí?
Právě osobní zkušenost, jo? Když se podíváte na rozbory vody, to je všude po republice, tak jenom si dovolím jako laik nesouhlasit s tím, že řepka na to nemá vliv.
My jsme to nic takového, náš host určitě neřekl právě, že řepka na to nemá vliv. Já vám děkuji za komentář. My jsme mluvili o tom, že teď ty kontroly vod jsou detailnější, ano, nebo ano, toho víme více, ano, než před lety. Možná v tom bude ten rozdíl.
My nejsme schopni říci, jestli ten stav je horší než před 10 lety, ale nacházíme to čím dál tím víc díky tomu, že děláme podrobnější a detailnější a častější analýzy. To je jedna věc. Druhá věc, já už jsem tady říkal, že 80 plus minus, teď nevím to číslo přesně. Procent těch látek, které v tyvě nacházíme, pesticidní, tak skutečně jsou látky z technických podnik, jako je řepka, kukuřice, čili v tom má jakoby ten posluchač pravdu. Mm-hmm.
Poprosím vás o závěrečné shrnutí toho dnešního tématu. Pitná voda, kohoutek, balená voda.
Podívejte, ty věci stojí vedle sebe a neměly by se brát jakoby jedna nebo druhá. V obou jsou široké spektra kvality. Jo, čili můžeme najít takovou kohoutkovou vodu, která bude lepší kvality než jakákoliv balená voda, už protože je taky podzemní, už protože není taky upravovaná a už protože je čerstvá, což u té vody balené se mi vždycky nepodaří.
Moc děkuji za dnešní povídání panu doktoru Františku Kožiškovi ze Státního zdravotního ústavu v Praze. Mějte se pěkně, ať vám chutná voda.
Děkuji, nashledanou.
A loučím se i s Adamem Kebertem. Díky.
Naslyšenou.